sagale qeerroot sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa sadii diddaa ummata oromoo fi saboota cunqurfamoo empaayera biyyattiin mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasudha. Kun sagalee qeerroot.
Sadaas 18 bar 2015 akkam jirtu dhaggeeffatoota sagalee qeerroo. Kunoo qophii keenya kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbu qabannee dhiyaannee jirra. An hariiroo jorgooti qabiyyee qophii keenyaan isin beeksisa. Oduun akkuma yeroo kaanii dursa qabateera. Maaltu as adeemaa jira kan jedhu barreeffama gaazexaa Leelloo gaazexaa afaan Oromoo haarawa maxxanfamuu jalqabeerraa arganne tokkos qabanneerra. Walleen warraaqsaa raacitii qophii keenyaati. Hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma hangafoota oduu. Gaazexaan Leelloo haarawin seera qabeessa ta'ee afaan Oromoon maxxanfamee uummataaf rabsamuu jalqabe poolisoota wayyaaneen funaanamaa jira. Galmi giddugala aadaa Oromoo ilmaan Oromoof akka hin kireeffamne dhorkame. Uummata beela'eef wal gurmeessanii gargaarsa kennuun dhorkame kan jedhanidha babal'ina oduuf jaal tokkicha murteessaa.
Gaazexaan Leelloo jedhamu kan afaan Oromoon hayyoota dargaggoo Oromoon maxxanfamuu eegale poolisoota biyyattiin funaanamaa jira. Gaazexaan Leelloo guyyaa jimaata maxxanfamee kan uummataaf dhiyaachuu jalqabe yeroo ta'u erga waggoota 15 as gaazexaa Oromoo namoota dhuunfaan maxxanfamuu jalqabee akka ta'e beekameera. Haa ta'u malee biyyattii keessatti afaan Oromoo afaan biyyoolessaa haa ta'u jedhamee wayita gaaffiin finiinaa jirutti yeroo ammaan tana afaan Oromoon gaazexaan barreeffamu tokkollee akka hin jiraanne ogguruun gocha gabroonfataan wayyaane Oromoo irratti raawwatu keessaa isa hammaataa ta'uun hubatameera. Gaazexichi afaan Oromoon barreeffamuu isaa malee yakka tokkollee kan hin qabne yoo ta'u akkuma gaazexaa kamiyyuutti seeraan hayyama baafatee dhaabbata wiirtuu maltii miidiyaa jedhamuun maxxanfamuu akka jalqabee beekame. Impaayera biyyattii keessatti yeroo Oromoon beela'u barattoonni Oromoo yeroo doormii keessatti boombii wayyaaniin galaafataman gaazexeessitoonni afaan Amaaraa tokkollee gabaasuuf fedhii waan hin qabneef qaawwa gama kanaan jiru furuu fi dhimma maastar pilaanii Finfinnee kan wayyaanee kana akka gaariitti gabaasu jedhamee kan eegame gaazexichi kunoo jalqabumarraa warra magaala Finfinnee keessa naanneessanii gurguraa irraa funaaname gara waajjira poolisii magaala Finfinneetti guuramaa jiraachuun beekame. Haala kana ilaalchisee teessoo maxxansitoota gaazexaa Leelloo irraa arganneen bilbilee qopheessitoota gaazexichaa dubbisuuf yaaliin goone qopheessitoonni gaazexichaa haala isaa nuuf himuu irraa nageenya isaaniif sodaachisaa waan ta'eef of qusachuu isaanii nuuf ibsaniiru. Bifuma walfakkaatuun galmi gidduu gala aadaa Oromoo qophiilee aarsitoota Oromoof akka hin kireeffamne dhorkame. Guyyaa kitaabni walaloo Abdiisaa Balaachoo jedhamu eebbifametti tiyaatirri saansuur dintaane galmicha keessatti uummataaf dhiyaateera. Kanaafuu lammata ilmaan Oromoof galmicha hin kireessinu jechuun kanneen guyyoota muraasa booda achi keessatti dhiyeessuuf gatii galmaa kiraayii kaffalanii guyyaan sagantaa qabamee fi jirus dabalatee aarsitoota Oromoo dhuunfaatiin socho'aniif galmichi dhorkame. Haaluma kanaan barreessaan kitaaba Harmee Harma Malee Siisaay Bulbulaa ammas kitaaba walaloo achi keessatti eebbisiisuuf kiraayii galma kanaa aadaa fi turizimii Oromiyaaf kaffalee kan nagaheen kutamee fi sagantaan qabamee fi yoo ta'ellee qarshii galma sanaaf kaffales baasilee biroo baasee qophii inni qopheesses kasaaraa ta'ee achi keessatti qopheessuuf waanuma kitaabni isaa afaan Oromoo ta'eef yakkamee dhorkamuu maddeen qeerroo gabaasan. Kun kanaan otoo jiruu qarshii isaas akka isaaf deebisan gaafatee kan didan yoo ta'u galmicha ammaan tana ilmaan Amaaraa akka keessatti fiilmii Amaaraa ilaalan kireeffamee tajaajilaa akka jirus irra gahameera. Uummata keenya biyyattii keessatti beelaan lafarraa haxaawamaa jiraniif gargaarsi dhaabbilee miti mootummaa yookaan dhuunfaa yookaan afooshaan yookaan namoonni kamuu lamaa fi sadii ta'ee wal gurmeessee kennuu akka hin qabne wayyaaneen dhorkite. Midhaan nyaataan guutummaa guutuutti of dandeenye irra jechaa kan turte wayyaaneen amma wayita uummanni keenya dugugamaa jiru kanatti akka deeggarsi hin kennamnee fi gochuuf seera garaa jabeenyaa irratti baasteetti. Oduun keenya har'aa kanuma qophiilee keenyaa afaan waliin turtii gaarii.
Maaltu as adeemaa jira? Mootummaan EPRDF, TPLF fi uummanni Oromoo gaaffii walabummaa irratti akka murteeffatu dirqamaan dhiibaa jira. Jaalalaanis ta'u bifa biraan biyyattiin kun heera mootummaa tumattee federaalizimiitiin erga buluu jalqabde waggoota 12 ol lakkoofsiste. Biyya sabaaf sablammi waliin jiraatan kan akka Itoophiyaa harraa kanatti federaalizimiin sirna bulchiinsa filatamaa ta'uu isaa irratti kan wal mormisiisu miti. Haa ta'u malee baroota 12 agarre kana keessatti sirni federaalizimii maqaaf malee sirnaan qajeelotti kan bu'uureffames kan hojiirra oles miti. Akkuma buddeena abjuu ta'e jira. Namoota dantaa mataa isaaniitiif dhaabbatan muraasa saboota hunda keessaa bocuun fakkeessuuf ijaaranii biyyattiin ofiin of bulchaa jirti haa jedhan malee kan biyyattii bitaa jiru qawwee TPLF akka ta'e ifa galaadha. Qawween TPLF ammoo to'annaa hin qabu, daangaas hin qabu, seeraafis hin bitamu. Abbaa barbaade ajjeesa. Maaliif jedhee kan isa gaafatus hin jiru. Seerri seeraa olii impaayirattii keessatti isa waan ta'eef dhaddachatti hin dhiyaatu. Daangaa mootummaa naannolees ta'e, daangaa biyyoota ollaa isaas hin kabaju. Dirree waraanaattis, yuunivarsiitii keessattis, gabaa keessattis ta'e, bakkee waaqeffannaa, manneen kadhataattis ta'e, masgiidatti, manneen jireenyaattis ta'e, bakkee dalagaa qawween TPLF iddee hundatti argama. EPRDF-tiif qawween waan hundumaati. Waan hundumaaf deebiin qawweedha. Furmaanni qawweedha. Malli qawweedha. Amantaaf abdiin qawweedha. Dhimma hundaaf qawweedha. Bakka hundatti qawweedha. EPRDF-tiif qawween adda ba'anii hin ilaalaman. Garagaltoo fuula saantima tokkooti. EPRDF jechuun qawweedha. Qawwee jechuunis EPRDF-dha. Warri EPRDF ogumas ta'e ogummaa biraa hin qaban beekumsi isaanii qawwee qofa. Qawweef jiraata. Qawweetiin jiraatan. Qawweetiin uumaman. Qawweetiin badan. Qawween balleessan. EPRDF afaan isaa qawweedha. Qooqni isaa qawweedha. Yeedalli isaa qawweedha. Daa'imman irratti qawwee. Maanguddoo irratti qawwee. Luba irratti qawwee. Sheekii irratti qawwee. Barattoota irratti qawwee. Qonnaan bulaa irratti qawwee. Paartilee siyaasaa irratti qawwee. Afooshaalee irratti qawwee. Gaazexeessitoota irratti qawwee. Artistoota irratti qawwee. Waliif walirrattis qawwee. Qawween EPRDF eenyuufuu hin amanamu. Hunduma qorxomsee nyaachuuf foolata. Barcumni isaanii qawwee. Qawwee irra taa'u. Aangoon isaanii qawwee. Qawween tikfatu. Nyaanni isaanii qawwee. Qawween saammatu. Walumaa galatti sababi qawwee EPRDF-tiin federaalizimiin biyyattii kana keessatti hojiirra oolchuun gonkumaa hin danda'amne. Federaalizimiin sirrii Itoophiyaa keessatti akka hin bu'uureffamne kanneen agarsiisan keessaa muraasa isaanii yoo ilaalle. 1. Taayitaan qawween malee filmaata sirrii ta'een hin argamu. 2. Sirna harki irra jireessi qajeelfama kennuun otoo hin taane sirna murna qawwee hidhateen geggeeffama. Fakkeenya otoo Oromoon harki irra jireessi lammiin biyyattii jiruu murni xiqqaan Tigrootaa biyya hoogganaa. 3. Afaan biyyattii keessatti guddaa kan jedhamu afaan Oromoo afaan biyyaalessaas ta'e afaan hojii biirolee mana hojii mootummaa federaalaa hin taane. 4. Mootummaan federaalaa seeraa ala taayitaa mootummaa naannolee biyyattii keessa seena. 5. Mootummoota naannolee keessatti bulchiinsota hin barbaachisne uumuun dhaalee bita. 6. Daangaa mootummoota naannolee cabsee lafoota qonnaan bulaa saba Oromoo irraa fudhatee gurgurata. Kanaaf kan kana fakkaatan. Kanneen olitti tuqaman kunneen qabxiilee muraasa federaalizimii biyya Itoophiyaa gaaffii keessa galchan yoo ta'an keessaafuu dhimmi daangaa mootummaa naannoo Oromiyaa cabsuun lafoota qonnaan bulaa Oromoo saamuuf yaaluun kunniif dhimmi afaan Oromoo guddicha afaan biyyaalessaa gochuu dhabuu kun akka malee uummata Oromoo mufachiisee jira. Mootummaan EPRDF gama isaatiin mufannaa uummata kanaaf deebii inni kennu qawweedha. EPRDF deebii biraa hin qabu. Sammuun isaanii qawweedha. Qawween qofa yaadu bara 2014 keessatti biyatti kana keessatti wanti barattoota oromoo irratti taasifameef ammas hin dhaabban gocha naaziin lammiilee israa'el juwishoota irratti fudhateetiin gadi miti. Kun ammoo ormummaa yookiin alagummaa IPRDF-tiif bittaan oromoo irra jiru hangam takka suukanneessaa akka ta'e kan agarsiisudha. Harki IPRDF dhiiga ilmaan oromootiin kan faalamedha. Ajjeechaaf fidaan ilmaan oromoo irraa hin dhaabbanne. Erga mootummootiin Habashaa daangaa oromoo cabsanii mootummaa oromoo diiganii amantaa oromoof afaan oromoo ugguranii dirqamaan afaan qawween Itoophiyaa ijaaranii hanga har'aatti ajjeechaan ilmaan oromoo dhaabbatee hin beeku. Itoophiyaan oromoof dachee dararaati. Itoophiyaan oromoof dachee jannabaa ta'ushee irraa kan ka'e oromoon dachee abbaasaa kan ganamaa sana deebisee ijaarrachuuf akka kaka'u gochaan IPRDF har'a taasisaa jiru kun mirkaneessaa dhufaa jira. Mootummaan IPRDF, TPLF fi uummanni oromoof dacheen isaa dirqamaan federaala jala akka galan taasisuuf qaanii tokko malee yaalaa jira. Kuni ammoo uummanni oromoo gaaffii walabummaa akka finiisu karaa saaqaa jiraachuun hubatamuu qaba. Kanaafuu IPRDF gaaffii uummata oromoof karaa nagaatiin deebisuu dhabuunsaa filmaanni oromoo walabummaa irratti akka xiyyeeffatu dhiibbaa gochaa jira. Kanarraa ka'uun ilmaan oromoo qawwee kaasaa jiran barakachaa dhufaa jiru. Yeroo hundumaa gaaffii karaa nagaa ka'uuf deebiin IPRDF qawwee qofa yoo ta'e uummannis gaaffii isaa qawwee dhiyeeffachuu mala waan ta'eef TPLF gamanumaan otoo itti yaadee hin badu. Yeroo hundumaa qawwee irra ammoo badiisa malee jireenyi hin argamu. Kanaaf IPRDF daangaa oromiyaa cabsuun isaa uummata keenya gara badiisaatti ogganaa jira jechuudha. Kun ammoo oggansa sirrii miti qaama kamiinuu fudhatama hin qabu. Dhuma baraa irratti kan mana ijaaru malee kan keessa jiraatu hin jiru. Isa jedhamuuf saffisiisuuf qofa yoo ta'e malee yaada ofii ibsachuun IPRDF biratti akka qawween nama gaafachiisu nan beeka. Kanaafuu anaanis IPRDF borqawween itti qabuu akka danda'u shakkiin hin jiru. Ta'us anis daangaa oromiyaa cabe lafti oromoo saamamuu isaa hanga lubbuun koo darbutti falmuuf warra murate keessaa tokko akkan ta'eef qawween IPRDF akkan hin sodaanne akka beekamuun barbaada. Ammas dabalee kan akeekkachiisuu feen IPRDF seeraa feera biyyattiitiin otoo ganamee wayya. Adeemsa amma itti jiru kanaan biyyattii hokkora Somaaliyaaf Sudaan kibbaatti achi bira darbeetu karaa hin barbaachifne waraana sanyii Ruwaandaaf Burundii keessatti geggeeffametti nu dhiibaa jiraachuusaa isa ifatti balaaleffachuun barbaachisaadha. IPRDF dhangala'uun dhiiga ilmaan namootaa homaatuu waan isatti hin fakkaanneef kana gochuu irraa duubatti akka hin deebine kunoo ifatti ilaallee argaa jirra. Garuu gocha akkanaa irraa kan fayyadamu tokkollee akka hin jiraan beekee IPRDF maastar pilaanii lafa oromoo saamuuf ba'e kana akka dhiisu gaafanna. Gaazexaa Leelloo fuula xiyyeeffannaa fuula afur irraa kan arganne. Anis kanin isiniif dhiyeesse ani Biiftuu Galmooti. Horaa bulaa. Dhaalee fardaa gombisa oolu odolcha bulee maaf sagaalani odolcha bulee maaf sagaalani nuti silaa jibba meeknu maali badii kan nu daanani hin maalan balee sinna daanani gombisa daama toola urufa guyyuu loon buraakani urufa guyyuu loon buraakani kan meeqaa dandeenyare ajaja maati tuguudani ajaja maati tuguudani daandii kaloo salaale urufa zulee kitatti kunna urufa zulee kitatti kunna mee bulchi dubbii naa bultu akkuma yeroo jedhetti bulla akkuma yeroo jedhetti bulla jarana jarana.
galabo kiza le chida galabo kiza ya di ole chida galabo kiza mano yise nango toto oromo se nango toto oromo ya di roma sababa la bochiza oda koyo kotango toda male kotango toda male yo te oko ti chama umalgo da malwa ya gandu kupo pida male misa kukura nile yo le owa darbe dupi malgo da Malgodura kini guyani matura kini guyani matu Malipi sabab ni guyani matu Oda goyo kotan kotuda male Kotan kotuda male Jote oko tichaba umalgoda Malwaya ganduku popida male Misafu kura nile Jole owa darbe dupi malgoda
turti ke sanif ulfa dajecha saganta itti anutti hangawan agarru nagan tura kanar'a kanuman golamnera horabula injifanno ummata oromof gadan gadabilsumat